daginn.
Góðan dag.
Verið hjartanlega velkomin í hlaðvarpsþáttinn 8.
Verið velkomin.
Ég heiti Heiðrún.
Ég heiti Magdalena.
Og í dag ætla ég að taka fyrir mál hann Harald Shipman.
Harald Shipman.
Já, hann hann á svona tvö svona viðnefni í morðbransanum.
Morðbransanum, já.
Morðbransanum, það Dr. Death og Angel of Death.
Oh.
We're in for a treat.
Já, en það ekki.
Jú, ég held það. En hérna, ég vil samt minna á að þetta podcast ekki ætlað ungum hlustendum undir 16 ára.
Nei. Þetta og, ljóft.
Já, og ef þeir viðkvæm, stop here.
Já, stop here.
En við skulum þá bara vinda okkur í sögudagsins.
Ok.
Hann Harald Fredrik Shipman, oft kallaður Freddy.
Ok.
Hann fættist þann 14. janúar 1946 í Nottingham í Englandi. Hann var miðjubarn þegar Veru og Harald eldri.
Ok.
Sest, pappan heitir líka Harald.
Senior.
Yes. Foreldrar hans voru svolítið mikið svona millist þetta fólk mm-hmm. og pappans þurfti að vinna rosalega mikið til að halda fjölskyldin á floti en það var engin skortur á peningum en hann vann bara rosalega mikið til þess að ætti alveg nóg fyrir sér skilur
okay.
og hann vann sem vörubílstjóri
Já.
En þegar leið á árin þá fór vera móðir hans að halda rosalega mikið upp á hann og hún sem sett sagði að Harald væri mun mikilvægari en hinn börnin sín og hún væntir óslega mikils á honum
okay.
Þetta var sem sett aðalóta því að hann var alltaf með topp einkunnir í skólanum og hann var líka bara bráðgáfaður
Já.
En móðir hans var fljótlega farin að telja honum trúum að hann væri svolítið æðri öðru fólki svona meira mikilmenni einhvern veginn
okay.
Þetta var bara það sem hún var í rauninna ítundir
og bara upphefa hann bara svolítið mikið
já, eiginlega bara aðeins svo mikið myndi ég að segja sko. En einmitt það var að því að hann var svo grindur og hafði svo mikla getu í öllu sem hann gerði
já
ekki nóma að hann hafði verið svona góður í náminu það var líka rosalega góður í íþróttum og varð mjög vel liðin í svona íþróttafélagunum innan skólans og hann fekk einmitt eitthvað svona komur að segja, hærri stöðu í íþróttafélagunum þú veist, hann var til dæmis hérna fekk ykkur svona viðkenningu fyrir svona leadership eða fattari
já
Vist, þannig að hann var svona
já, ég skil
já, en hann var samt sem áður mjög svona feimin og átti ekki marga vini en það var aðalega bara því að hann taldi sig vera eðri öðrum skilur hún fannst hann meira virði en allar í kringum sig
ok
það var rosalega mikið svona ég mig frá mér til mín típa
Og sjálfsölskur.
Mjög.
Já.
En já, hann átti þess að mjög fáa vini ef einhverja af því að hann hélt að hann væri betur en allir aðrir. En hann var samt aldrei að skapa hann í vandræði, þú veist. Hann var frekar að láta lítið fyrir sér fara
Lítra
og falla, eitthvað. Já, og svona að reyna að falla inn í hópin.
Skrýti hann átti samt einhver vini ef hann var ekkert eitthvað.
Já, þetta var bara, hann var með mjög sérstakan persónuleika sem sagt ungu drengur, sko.
Mm-hmm.
En, hann emitt, lætur bara mjög lítið fyrir sér fara og gekk bara rosalega vel hjá honum
okay.
og á þessum svo kallið mótunar árum hann þegar hann alveg upp þá greinist vera mammans með mjög slengt lúnakrabba minn
Æi.
Og það sem Harald var alveg sigilega náinn mömmu sinni
Já.
Það fór hann sjálf viljur að hugsa hana og hlúa að henni Vist, þannig að hann var bara eiginlega bara hennar mesti kærtekara sem pappinar var alltaf að vinna og mammans pappi hans segi ég
pappi
var alltaf að vinna
Já.
Og hún einmitt hélt bara meira upp á hann heldur en sískinni sín
Æi.
En hann sat einmitt alltaf hjá hún þegar heimilislæknirinn kom og var að gefa henni morfín til að lina þjáningarnar
Já, var hann bara líknandi með fyrir það
Nei, hún var enda bara heima en þú veist, hún átti ekki mikið eftir krabbameini var orðið mjög slæmt
Já.
Og í rauninni, þú veist ég held að hafi bara ekki verið Nein, líknadeild sem hún vildi fara á, hún var bara heima.
Já, bara á líknandi meðferð.
Já.
Já.
Og þú veist, það var bara einmitt, bara morfín til þess að lena þjáningarnar. En hún var ekki dáninni svona krabbameins meðferð, fattur mig.
Nei.
Og þegar Harald varð 17 ára, eða þann 21. júní 1963
já.
Þá lést hún vera úr krabbameininu og Harold sat við hliðina á henni þegar hún dró sinn síðast andadrátt og
það hefur verið mikið áfall
mjög mikið áfall og þessi missir hann tók eðlilega mjög mikið á alla fjölskylduna en sérstaklega Harold samt af því að hann var einmitt bara mamma mín skilur
hann stóð að stytta
já. Já, þau voru sérst alltaf mjög náin og hann átti náttúrulega ekki marga vini heldur
Nei.
Sem að ítu kannski enn það meira undir en svona missi og kannski tilvistakreppi af því að hann átti engan að
Nei, mitt.
En hann fekk rosalega mikinn áhuga á því að verða læknir á þessu tímabili
okay.
eftir að hafa verið viðstættur þegar mammans var að fá þessu lyf
Já, heillaðast eitthvað að því
Heillaðast eitthvað að því en hann talaði samt sem áður það eða margir halda það að hann hafi fengið smá svona létti þegar mamma stó og Nú. Já, sem við mjög skrítið en já. Það útskýrst alltaf eftir
okay.
og hann hafi fengið sælu tilfinningu við tilhugsunina það sem morfínið gerði fyrir mammas
oh, okay.
þannig að hann fekk svona ok, þetta lina þjáningarnar hjá mömmu minni og hann skulum hafa það í huga í gegnum söguna hann heldur svolítið fast í þessa minningu þegar mamma sér að deyja þarna og krabba minni
Já.
Búin að fá alltaf þetta morfín
okay.
en áfram hélt drengurinn að brillera í námi og fekk skólastyrki læknanám en áhuga hans og læknanámi mitt kviknaði ekki fyrir eftir andlátiðinnar þannig að það var mjög skrítið samt þú veist kannski ekki skrítið ef þetta væri bara venjulegur maður með venjulegt siðferði myndi ég segja
Já.
Þú veist það verður kannski bara ok hann vill kannski bara gera gott
mm-hmm.
en við erum alveg eftir að komast að því að það ekki raunin
ok
en hann fjall þó fyrst á inntökuprófi
Já.
Í sem sagt inn í læknanámið
mm-hmm.
en fekk svo inn ári setna í Leeds School of Medicine og þar kynnist hann stelpu henni Primrose sem var tilvonandi eiginkonans
oh
og þau gifta sig þegar hún komin 5 mánuði á leið með fyrsta barnið þeirra
Það en, strax?
Já, hún var bara 17 ára þegar þau gifta sig komin 5 mánuði á leið
Já, gifti, já var hann bara ófrísk strax eða?
Já, það var vola stutt þú veist, þau voru búin að kannski hvað maður að segja, þau voru kannski búin að vera stundan ám í 2 ára eða eitthvað að minna það kemur ekki nákvæmlega fram hvenar þau gifta sig þegar það voru alltaf neinu pappírar það
Nú, okay.
En ég gerir á fyrir því að þau veit að þú veist þetta sé samt þarna í kringum bara byrjunina á læknanáminu Já. Út af því að hún hérna verður þarna ólétt og hún sérst ábatni þegar hann enn þau í náminu
mm-hmm.
En hann líkur svo námi árið 1970 alveg bara með mjög góður engunir og allt það
mm-hmm.
og eftir að lauk náminu þá hóf hann störf hjá Pontefract General Infirmary sem að er sérst einhvers konar lækna starf gerir á fyrir
okay.
og það var í vestur hluta Yorkshire það var 1974 færi hún stöðu sem heimilislæknir eða það sem kallast það ensku GP
Já.
Á Abraham Omrod Medical Center einnig í Yorkshire
mm-hmm.
ára 1975 varð samstarfsaðlum hans ljóst að stórir skattar af Pethidine sem er einhvers konar verkjalif
ok
var að hverfa á spítalanum í stórum skömmtum
hmm.
þá komi ljós að Harold hafði verið að falsa lyfseðla og nota lyfið til eigin nota
var hann sérst að
hann var að innbyrða þessi lyf
oh, okay.
og hann var orðin fíkill háður þessi lyfi og í kjölfarið missir hann vinnuna á þessum tiltekna spítala og sagt að fara í meðferð og borga 600 pund í sekt
yeah.
en það sem að hann mjög snjall þá ákvaðan að gera það þegjandi hljóðlaust án allra mótspyrnu
mm-hmm.
svo hann geti fengið vinnu sem læknir á öðrum spítalum
hann misti sér ekki læknaleyfi
hann misti ekki læknaleyfi, nei.
Nei
en þessum lögum varðandi lækna í Englandi
mm-hmm.
var breytt eftir hans sem sagt gjörðir
já, ok
en já, hann fer þarna án allra mótspyrnu í þessa með ferð og hérna líkur því bara með bara góðu geðiskilur
mm-hmm.
og sækir þá um vinnu hjá Donnybrook Medical Center í Hyde ára 1977
okay.
og hann segir í umsókninu sinni við mannskjuna sem er að taka við hann við tal og svona, hann segir bara allt frá hérna fíkninni og tala bara mjög opinskátt það og taldi því fólki trúum að hann væri bara heiðarlegur, hreinskilinn og góður maður.
Gott move hjá honum samt.
Já, þú veist, hann væri bara gett opin og það gerði það verkum að þetta fólk vildi ráðan mm-hmm. sem heimilislæknir áðan á spítala.
Já.
En þau voru bara, þetta bara mjög heiðarlegur opin maður.
Mm-hmm.
Þú veist, hann tala bara sín vandamál opinskátt.
Já.
En alveg sama hvar hann vann, þá var fólk mjög hyllað á honum. En það ekkit endilega því að hann var með svo frábæran persónuleika. Heldur meira bara að hann var með svo, svona, hvað maður að segja, tælandi karakter, samt ekkit eitthvað, þú veist, samt ekkit eitthvað ógæslega góður maður, fattar hvað við. Hann var meira
bara svona, sérmerandi.
Já, en samt ekkit eitthvað ógæslega næs.
Erfitt að útskýra þetta,
samt. Já, mjög erfitt að útskýra þetta. Hann, þú veist, Það tala það að hann hafi ekki verið þú veist, besti læknirinn svona í samskiptum
Nei.
En fólk tristi samt á að hann var að gera rétt fyrir þig
Já.
Fattar hvað við En hann var á þessum spítala í hæð þarna í nokkur ári eða til ársins 1993 mm-hmm. þegar allt í einu án þess að hafa sagt neinum innan vinnunar þá stopnaði hann sína eigin læknastofu sem gekk undir nafninu The Surgery
Ok
Og Harald þarna búin að öðlast mikla vinsaldar inn á bæjarfélagsins í sem læknir.
Já.
Og margir leituðu til hans og þegar hann opnaði sína einn stofi þá tók hann með sér 3000 sjúklinga
wow.
af hætspítalanum. Og þeir voru náttúrulega bara alls ekki sáttu með það, þetta er náttúrulega gríðlega stór tala.
Mikið tap fyrir þau.
Mikið tap fyrir þá á hætspítalanum, sko.
Mm-hmm.
En svo líða árin og í mars ára 1998 bárust tilkynningar frá Dr. Linda Reynolds til dánadómara eða coroner,
mm-hmm.
John Pollard og það var sem sagt út af því að það var mjög hátt döðs hlutfall hjá sjúklingunum hans Haralds
okay.
og nána tilteki grindi Linda áhyggju sínum á háum tölum líkbrennslu eyðublaða, sem sagt umsóknir líkbrennslu af því það var kannski ekki eitthvað sem allir hoppuð á en það var óslega hátt hlutfall hjá honum
okay.
en þetta var allt eldri konur sem að voru í svona háum tölum og þær hefðu einmitt verið umsjó Haralds hann var þá að fara heim til þeirra að gefa þeim lif og svo leis þetta voru sérst eldri konur sem að Harald hefði verið að fara heim til og gefa sérst alls konar lif þú veist hvort að það hefði verið út af einmitt hjarta á fullum krabba minni eitthvað yeah. þú veist bara verkja lif og alls konar
okay.
og hún vildi meina að Harald væri að verða þessum konum að bana hvort sem það verið vegna illa unnin að starfa sem læknir eða það sem verra af ásett ráði.
Já.
Málið var lagt á hendi lögreglu sem fann ekkert áhugavert varandi vinnubrögð Haralds og því var rannsókninni bara sópandi teppið, þú veist, það var bara ekkert meira gert í því.
Oh my.
Og seinna meir hefur þessi tiltekna rannsókn lögreglu, hefur svo má kalla, verið kallað The Failed Investigation eða misheppnaða rannsóknin.
Já.
Eftir þessa svo kalluðu rannsókn varð Harald þrem eldri konum að bana
ok
já, þremur, en býðu bara síðasta fórnarlambið hans var Kathleen Grundy, hún fannst látin á heimili sínu þann 24. júní ára 1998 Harald hafði verið svo síðasti sem sá hann á lífi þegar hann fór í heimsókn til hennar sem læknirinn hennar
mm-hmm.
og Harald fyllti út dánarskýrslunnar og sagði að ástæða andláts væri elli
Okay.
og bætti svo við að hún hafði verið að díla við fíkn
Þannig að vera dæli en að lifja með það ekki
Býtu bara
Óþrandi
Dóttir Kathleen, hún Angela Woodruff fylltist efasendar þegar henni var tilkynnt að hún hafi sem sagt, ekki fengið arfin frá móður sinni heldur læknirinn Harold Sittmann Já En það kom svo í ljós að Harald hefði falsað erðaskráninar.
Oh, sneaky little bastard.
Yes, en vegna þessar efasenda, sem sagt áður hún hefði komast að því að þessi erðaskrá var fölsuð, mm-hmm. þá ákveður hún að fara til lögreglu og fá frekari rannsókn á dauða Kathleen.
Mm-hmm.
Líki hana Kathleen var því skoðað enn frekar í svona postmortum rannsókn.
Mm-hmm.
Og þá kom í ljós að í líkinanar var mjög mikið magn af lifi sem kallast diamorfine sem er notað gegn sársuka fyrir slæmi krabbameini. en það alls ekkert auðvelt að nálgast þetta lyf án lyfseðils.
Okay.
Og Shipman var þá handtekinn vegna grunum aðild hans í dauða Kathleen þann 7. september árið 1998.
Okay.
Og heimilisleit var þá gerð hjá Herald og fannst þar ritvilinn sem passaði nákvæmlega við fölsu erðaskrána.
Mm-hmm.
En það var eiginlega augljóst lungu áður en að þeir fundu þessa ritvila. Hann hafði falsað hana þar sem að fingraferð hans fannst á erðaskráni. Það var sérst það sem þeir voru fyrst með, þú veist, ok, hann að falsa þetta. Af því að var náttúrulega fremur ólíklegt að ykkur myndi erfa lækninum sínum
Já, allt. Mér það mjög...
Það bara mjög spes.
Já.
En rannsóknarmenn hugsuði þarna með sér að fyrsta eitt morð hefur verið framið.
Mm-hmm.
Það hljóta fleiri að hafa verið. Vist, þið voru bara svona ok, við ætlum að athuga að því að það, við fengum hana þessa kvörtunum
eða þessa ábendingu. Búið að rannsaka áður.
Innan gæslega bara. Uh-huh. Þið fengu náttúrulega hana frá nei, hérna, doktor Linda.
Mm-hmm.
Fengu þér þessa ábendingu þannig að þeir fara í gegnum lista af látnum sjúklingum Harolds
mm-hmm.
og tóku þar 15 einstaklinga
okay.
sem var bara gert eftir ykkur minnstri sem ykkur sérfræðingar reiknu út
Já.
Og þessi 15 einstaklingar á listanum voru alla konur
mm-hmm.
sem voru flest alla brenndar nokkrar grafnar Og þeir sem grafni voru, voru grafnir upp og þá var gerð ítaleg rannsókn á líkunum.
Okay.
Þá komu ljós að allar þessar konur voru með leifar af diamorfæn í líkamanum.
Okay.
Einnig komu ljós að Harald hefði sjálfur skrifað dánuvottur sjúklingana og fekk oft fólk sem að vera bíða í biðstofinu og lækningstofinu til að votta undir dánuvotturinn. Þannig að það var bara eitthvert, þú veist, Hann sagði bara, heyrðu, hérna blað sem ég þarf að fá þetta skrifundir, þú veist, fjölskyldan veit af þessu, þú veist, ég þarf bara að fá aðra
Oh my god.
Sem sagt, undirskrift. Og hann yfirleitt fóldaði blaðið svona saman, þannig að gast ekki séð hvað stóð, heldur var bara línan þar sem þú skrifur undir.
Oh my god.
Og þetta var bara, það var bara hin að þessi sjúklingur hans að skrifa undir þessu blöð.
Og örglega einhver sem að hann drap svo líka.
Sennilega.
Oy.
En hann falsaði líka skýrslur sem að áttu að hafa verið einmitt úr fyrrum heimsóknum sjúklingana sem að sögðu oftar en ekki til að viðkomandi hafi átt við annarkvæm slæma heilsu
mm-hmm.
eða við fíknastriða.
Okay.
Það sem að Harald vissi ekki þar sem að mér finnst mjög fyndið er að tölvan hans var með svona timestamp, þú veist þannig að tölvan í rauninni skráir niður hvenær þú gerir skýrslurnar.
Já.
Og til dæmis í tilfelli Kathleen voru allar þessar skýrslur skrifaðar eftir að hún lést.
Okay.
Þannig að hann að skrifa þarna skýrslur fór í dag til Kathleen
oh,
og hún búin
að
eiga við fíknirinn og vandabúlstriða. Þú veist, stúpid, sorry.
Já, mjög við hvað hann var gáðar.
Já, en það var líka talið mjög skrítið að flestir sjúklingarnar sem að höfðu fundist látnir
mm-hmm.
voru í sitjandi stöðu. Annarkvort í sófa eða stól bara.
Já, bara fundnir þá af
Já, bara ættingjum eða hvernig okay. sem það var og þau sátu annarkvort í stól eða sófa, ekki í rúmónu sínum eins og að vera kvalinn skilur
okay.
og voru yfirleitt við til höfð
Új, bara stað
Þú veist, voru fín og eitthvað og hann skrifar þarna, hann sé búin að taka full body sem sagt hérna svona tech
Já.
Til þess að aðtöga einmitt dánorrás og svona En hvernig á hann að gera það þegar allt fólkið er ennþá í öllum fötunum í sitjandi stöðu?
Hefur hann klættu upp eða?
Nei, hann gerði aldrei neina skýrslur. Eða þú veist, hann falsaði þeir bara.
Já, meinar.
Og hann sagði mitt oft, þú veist, annarkvort var afsökunin eða þú veist, hans ástæða fyrir andláti hjartaáfallega fíkn.
Já.
Hefur þú eitthvað tímann vita að manneski sitjandi í sófanum heima hjá sér búin að fá hjartaáfall?
Nei, ég get ekki...
Veist,
myndir... Já, mögulega einhvern tímann hefur það gerst en ég get ekki að segja fyrir mér
Nei, þú veist, fólk yfirleitt dettur niður
Gamalt fólk líka
Já,
Það er það ekki þú... bara í rúmminu þá
Jú,
lási.
Þú situr ekki í þú, veist, þú situr ekki grafkjör og dyrð og hjarta áfalli Þú finnur fyrir því
Já.
Og þú annarkvart hnígur niður eða ferði í köðung skilur
mm-hmm.
eða, Þú veist, það alltaf var sagt í einmitt í hérna, viðtölum eftir þetta mál
Já.
Að það hefði verið mjög skrítið
Okay.
En flest voruðu öll fyndin í kringum þann tíma dags sem að Harald hefði þetta verið að búin að hlúa að þeim. Það er að segja annarkvort gefa þeim einhver lif eða bara fara í svona check-up skilur.
Já.
Og þetta voru allt konur og allt eldri borgarar.
Eitthvað tengt mömmu það?
Já, nefnilega. Það eru margir sem að telja það að hann hefði fengið svo mikla sælu vímu við tilhugsunina það þegar mamma stó mm-hmm. með allt morfinn í líkamanum að hann hefði verið að reyna svona endur gera það sín í lífin hans.
Bara lifa það upp að nýtt.
Já. Og þetta mjög twisted allt sem mjög hann gerir. Mjög
twisted.
En það talað að fyrsta morðið sem að Harald hefði framið hafði verið á 4 ára stelpu sem var að glíma við sjúkdóm. Já, þetta eina sem að svona ungt.
Þú veist, oh
flest, þú veist, allt hitt flest var að það sem vitað allavega
Já.
Voru eldri borgarar, konur. En hann á að hafa sprauta hana bannavænum skammta af verkjaliðum og meðan mammina var í kaffetyrjunum og spítalanum að ná sér í kaffi.
Í borsta.
Mm-hmm. En margar hjúkur sem hafa verið að vinna með Harald tala að hann hafði alltaf vilja sprauta og taka sínu úr sínum sjúklingum sjálfur. En yfirleitt það þannig að læknendur koma að tala við hennar að segja hvað þarft, hjúkurna koma, sprauta, taka sínu, bara eins og hérna heima.
Þannig hann semst lifið hjúkurinn frá einhverjum ekki gera það.
Nei, hann vildi gera allt sjálfur, sko.
Já.
En...
Red flag, ekki?
Já, en samstarfsaðilar hans tala líka það að hann hafi verið orðin miklu félagsleiri eftir því sem árin liðu
mm-hmm.
og fleiri fóru að leita til hans. En leið og eitthvað sett eitthvað út á hann.
Já.
Eða byrjað svona, byrja eitthvað efasemdir í hans garð.
Mm-hmm.
Það sett hann sig bara á hestin og talaði bara eins og hann var æðri öllum, bara þú veist, hver þú, þú veist, visst ekki hver ég na, 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 þú veist,
já,
ég,
okay.
ég er bara miklu betur en þú, hvað er þú að, þú veist, efast mig, skilur.
Já.
En það talið að Harald Shipman hafi orðið að minnstakosti 250 manns að bana, ef ekki fleiri.
Oh my god.
Það engin leið að vita þetta, út af því að hann ítti á aðstandendur að brenna lík ástina sinna, skilur.
Já.
Þannig að það náttúrulega ekki hægt að sjá það.
Það eðlilegt? Eða þú veist, að læknirinn segi við þið?
Nei, það ekki. Sé, þetta þessi, algjörlega val ástvina eða bara einmitt manneskina sem lést. Þú veist, Já. Það oft sem að þau eru búin að fara fram og ég vil annað hvort að brenda þið ekki.
Já, einmitt.
En hann bara, ég myndi brenna þig.
Új, bara
þessi fela sönnunargögnum sín.
Hugsaði þeir líka fólk sem að treystir læknunum?
Já, þetta náttúrulega bara einmitt, það einmitt talað það líka, þú veist,
Þessi maður átt að bjarga þeir en ekki drepa þeir.
Já, það einmitt talað það vildi enginn Veist, þegar þetta mál kom upp
mm-hmm.
þá voru allir bara nei, Harald Shipman, þetta bara besti læknir sem ég veit og þú veist, ég trist alveg læknirinn mínum okkur þetta læknirinn mín að vilja gera mér eitthvað illt
Einmitt.
En því miður var það bara raunin hann mm-hmm. var bara ruglaður sko en þann 31. janúar ára 2000 var Haraldi með dæmdir fyrir morðin á 15 konum og fyrir fölsun á erðaskránuna Kathleen hann fekk 15 lífstíðardóma fyrir þetta en hann hefur aldrei játa fyrir neitt
Nei.
Og hann hefur aldrei sagt opinberlega frá sinni sögu og lögmennir hans reyndi að taka málið hjá Kathleen Grundy eitt og sér af því það var eina morðið með nægilegum sönnunargögnum og hald bara þú veist ástæðið að mótif út af því að hann hann að falsar þessa erðaskrá
Já.
Og það mótivið sem að koma hann í ljós hann var að reyna að fá arfin
Já.
En það gekk ekki og málin voru sem betur fyrir tekin í sameiningu en þó allt að fá mál af því að það var náttúrulega ekki hægt að grafa upp alla
En þau voru náttúrulega 100% fleiri
Þau voru talin þú veist, þau eru talin enn þann dag 250 ef ekki fleiri þau náttúrulega búið að brenna fullta fólki
Einmitt.
Og svo eru mörg bara, þú veist, við erum að tala yfir 200 manns
Já.
Það ekki hægt að grafa allt þetta fólk upp.
Nei.
Þrátt fyrir að það hefði verið hægt að kæra hann fyrir enn fleiri mál, þá var ég með tala að það í rauninni hefði enga tilgang það sem að var ekki hægt að sanna það
mm-hmm.
vegna þess að hann var búin að íta á flesta fjölskyldum meðlum að brenna fórnarlömbi sín.
Já.
En Harald sem sagt eini staðfesti læknin í Bretlandi sem hefur verið fundin sekur vegna morða á sjúklingum.
Eini
læknirinn sem hefur verið dæmdur segur það var okay. einn annar sem að á að hafa myrt eitthvað að hafa verið kringum 1800 og eitthvað en hann
það
var
ég held samt að þetta gerist alltaf, að þetta gerist oft
já en þetta eina sem hefur fengið dóm í Englandi eða Bretlandi
það finnst það kannski hitt skrítið þetta líka rosalega mikið
Já, en svo var einmitt þarna læknir ári 1800 og eitthvað sem átti að hafa orðið 300-400 manns að bana en það var sýknað samt.
Ha?
Já, ég kannski tek það eitthvað.
Já, næst.
En hann framdi sjálfsvík með því að festa lög við rimlana á glugganum í klefanum sínum og hinn endan utan hálsinn á sér. Það voru margir sem fylltist gleði við andlátið hans en svo voru margir sem voru bara ennþá reiðari þar sem að hann tók með sér alla leyndardóma sem að hann hafði innræð með sér varðandi hversu marga hann myrti og af hverju hann myrti þá.
Já.
Eiginkona hans hélt því alltaf fram að hann væri saklaus.
Já, hann var sérst bara giftur allan enn tíma.
Hann var giftur áttu fjögur börn.
Ok.
En það talið að
hann... Hann var giftur sömu konunni
Já.
Alltaf.
Já. Já.
Oh my.
En það var talið að hann hafi fram með sjálfsvík til að tryggja það að konan hans fengi dánabæturnar af því að hann var alveg að detta á 60 ára aldurinn. Og varandi tryggingarnar þarna á þessum tíma þá það þannig að stóðum 60 það fá aðstendur ekki jafn mikið semst í dánabætur.
Og fenguðu þessar dánabætur?
Já.
Þótt hann hafi sitt inni?
Já. En, en einmitt, margir telja að með þessu hafi hann enn eina ferðina unnið réttakerfið og ríkið.
Já.
Hann sveikst undan fangelsisdómnum sínum og gaf aldrei neinar ástæður fyrir morðanum og hann tók sitt eigið líf allegedly til þess að konan hans fengi bætur.
Oh my god.
En það var einmitt hérna FBI rannsakandi hann John Douglas sem að sagði að flestir svona fjöldamorðingjar
Já.
Eru heldteknir af svona manipulation. Það íslenska þýðingin á manipulation.
Manipulation, það ekki bara svolítið?
Það ekki bara svona, hvað maður að segja? Ég veit bara, ég bara betri í orðafarða á ensku heldur en á íslensku. Það eiginlega hálfu andræðalegt.
Manipulata bara svolítið svona...
Og bara snú öllum sér í hag, fattið, þú veist hann...
Í það er eitthvað orð.
Ég veit, það er eitthvað orð, en ég, það er ekki alveg on the top of my head right now.
Nei, en, segir þetta mér svo ensku.
Já, en þú veist, og... einmitt stjórnun líka og að sagt, verða sjálfum sér að bana í sagt, haldi lögreglu er þú veist síðasta sagt, atvikið af stjórn eða þú veist þannig að hann er í rauninni að hafa stjórn á sínum örlugum þarna veist, þetta segir John Douglas sem er svona FBI profiler
Já.
Og hann er í rauninni bara að segja
það er margir criminal mind
yes En já, hann segir einmitt að einmitt þessi fjöldamorðingjar þeir vilja hafa stjórnina og að taka sér degi í líf þá erstu náttúrulega með stjórnina á þínum örlugum.
Já.
En Primrose konan hans það haldið því fram að hún hafi sérst, verið farin að halda að hann væri sekur og þess vegna hafi hann fram með sjálfsmorð hún sérst, að, það var hérna gamall selmeitt klefa, hvað segir maður, sambýlingur í fangelsinu.
Sambýlingur, já.
Já, þú veist, það var þetta maður sem að hafði deilt klefa.
Herbyggisfélagi, klefafélagi.
Já, klefafélagi Sipmans. Hann sagði sem sagt að, að Primrose hafi skrifað manninu sínum bréf sem að sagði að hann þyrfti að segja henni allt.
Já.
Þú veist, hvað sem það væri. Og já. Hann hafi eitthvað gugnað þarna og bara, hú, kona mín er farin að trúa þessu. Nú ætli ég að binda enda á allt.
Já.
Þannig að það er endurinn á sögunni The Angel of Death eða Dr. Death
Óýbarsta
Þannig að það, sko, talandi þú veist þegar ég segi 250 mann sé svona estimatið, Já. Það voru sömur heimildir á netinu sem fóru upp í 315
Oh my god, sko
Og þú veist, það engin leið fyrir okkur að vita það
Nei,
og það eru margir
Það ekki er þess að svara fyrir sig
Nei, hann þannig að ekki og þú veist það einmitt margir sem telja að þetta hafi verið út að hatri á eldri borgurum að þeir voru svo mikil eða, veist, þau voru svo mikil byrði á heilbrigðiskerfið
Já
Það eru sumir sem verið að halda því fram aðri verið að halda því fram að hafi verið að því að hann vildi sagt, búa til aftur þetta atriði þar sem að mamman steyr úr krabbameininu að því að hann hafi fengið svo mikla sælu tilfinningu
Ég geti trú að því hann sé bara siðblindur og
Já,
algjörlega
sko Hann einmitt líka bara leið og eitthvað fór að svara honum eitthvað, það var hann bara ég mig frá mér til mín, hvað já, þú að gera skilur, já. Sem er alltaf bara ræðilegt en þar líkur minni frásögn í dag
Takk fyrir þetta, Heiðrún Björk þetta var mjög áhugavert.
Já, það ekki.
Jú, það mjög spennandi alveg.
Ég vona það. Ég með myndir af fórnarlömbum og hérna, já, ég ætla kannski að telja upp fórnarlömbu fyrir ykkur. Sko, minnst rosalega leiðilegt samt að geta ekki talað fórnarlömbin. Mm-hmm. En það bara svo ótrúlega lítið sem við vitum.
Mm-hmm.
Ég veit nöfnin á þeim sem að hann var sakfelldur fyrir.
Já.
Og ég ætla að segja ykkur þau en mér langar samt að veikja smá athygli á því að ég vildi að ég gæti talað hvern og einn og aðdraganda málaskilur
mm-hmm.
en það eru bara engar
upplýsingar
það. Bara því miður. En fórnarlömbin sem að hann er sakfelldur fyrir að hafa myrt
mm-hmm.
eru Marie West, Irene Turner, Lizzie Adams, Jean Lilly, Ivy Lomas, Muriel Grimsaw, Mary Quinn, Kathleen Wagstaff, Bianca Pomfret, Nora Nuttall, Pamela Hillier, Maureen Ward, Winifred Mellor, Joan Melia og Kathleen Grundy. Það var einmitt Kathleen Grundy sem dóttir hennar sem að kom upp um hann. Að lokum.
Já.
En það eru mun fleiri fórnarlömb heldur en þessi
mm-hmm.
en þetta bara eina sem búið að sanna en einmitt, ég vildi að ég geti talað þar allar.
Þetta eru samt sem áður mjög mörg nöfn þannig að...
Já, þetta eru ótrúlega mörg nöfn og ég vildi í alvörun að ég geti talað þar allar og ég gæti talað þar, þú veist öll nöfnin og hvað voru gamlar og allt svoleiðis en það bara því miður ekkert meira þær
Nei.
Eins og ég segi þær voru miklu, miklu, miklu fleiri
mm-hmm.
og þessi maður var bara í mjög rangri starfsgrein með alltof mikil völd og alltof mikil traust
Veistu nafnið á fjárara stelpunni?
Nei
kom ekki fram.
Það kom nefnilega ekki fram og það er líka bara, það er ekki búið að sanna
Nei.
Að hann hafa orðið hennar bana en í þessum viðtölum sem að ég horfði á,
mm-hmm.
það eru mjög mikla líkur á því
Já.
Að hann hafi orðið hennar bana að því að ég mitt móðurinnar fóbrarna frá í smástund hún var stabíl þá
mm-hmm.
svo þurfum hvað tilbaka þá var hún lótin
Já.
Og hún fór mitt bara niður í kaffi til reyna að fá sér kaffibolla en svo hefur líka reyndar verið sagt að mögulega hafa hann verið að sem sagt gefa þeim einhvern skonar líknadauða
mm-hmm.
þú veist, linna þjáningarnar en ég held að það sé bara bull og þvæla
en það er samt þótt að verið það, það er það samt líka morð eða þú veist að því að hann
já,
er ekki að,
líka því að það er ekki löglegt þetta
Nei.
Og líka því að hann fekk ekki þeirra leyfi
akkurat
og hann spyr engan
Nei.
Og hann heldur að hann hafi bara öll völd
akkurat
ég, veistu, ég þóli ekki hann mann ég þóli hann
Nei.
Ekki ég rók, ég bara
líka, fáði, sko.
Þetta er allt konur komnar vel á aldur
mm-hmm.
virkilega hjálpar af hana
mm-hmm.
byggu langflestar einar
já.
Með engan til að passa upp á sig treysta,
treysta
lækninu sínum mm-hmm. og hann endur gildið svona
einmitt
Minst,
þetta er viðbjöð sko.
Já, ég verð svo reyð sko. En já, ég ætla ekki að hérna
ætla ekki að halda ykkur lengur
ég ætla ekki að blabba lengur ég hérna Ég þakka bara fyrir hlustununa eða við þökkum fyrir hlustununa
Við þökkum fyrir hlustununa Takk fyrir okkur í dag Kemur þetta ekki fram á Instagram?
Jú, ég er með myndir af fórnarlömbunum og af
Ertu með myndir af fórnarlömbunum?
Ég er myndir af þessum fórnarlömbum nema einni
Já, ok
Og hérna, ég líka með myndir af þessum viðbjóði honum Harold
Ok Ég get ekki sagt þessi spennt að sjá andlitaðanum
Nei, ég líka með myndir af konun hans
okay.
og bönnum. Þannig að, já, ég læt það allt á Instagram.
Takk fyrir okkur.
Takk og bless!